No niin, hyvää huomenta teille kaikille ja Jumalan rauhaa. Rauhaa täällä teltassa, rauhaa siellä radioiden äärellä ja myöskin internetissä kuulemma tämä puhe on kuultavissa. Äsken laulettiin laulu Hän elää. Laulettiin Jeesuksesta, Kristuksesta ja mun mielestä tämän konferenssin teema on mahtava. Onneksi on Jeesus. Ja mä itse haluan painottaa siitä teemasta vieläpä semmoista vähän niin kuin alaotsaketta, että onneksi meillä on elävä Jeesus. Ei kuollut Jeesus, vaan elävä Jeesus. Ihan niin kuin laulettiin tässä, että hän elää. Ja kun mä puhun siitä, että meillä on elävä Jeesus, niin mä en puhu tänään siitä, että mikä merkitys on sillä, että Kristus ei jäänyt sinne hautaan, vaan nousi kuolleista ylös. Vaan mä puhun toisesta asiasta, jolle on tärkeä merkitys sillä, että Jeesus on elävä. En tiedä, mutta musta tuntuu siltä. Uskaltaisin melkein sanoa, että tämän puheen aihe osuu, voisiko sanoa, ytimien ytimeen. Voisi sanoa, että se ei ole oikeastaan mitään tämän tärkeämpää meidän elämässämme, kuin se perusajatus, jonka haluan teille tänään tämän raamatutunnin kautta välittää. Nimittäin tämä raamatutunti vastaa perusteeltansa hyvin isoihin kysymyksiin. Kysymykseen siitä, että minkä takia me ihmiset yleensä ollaan täällä maailmassa. Se on monen kysymys. Se vastaa siihen. Se vastaa myöskin siihen kysymykseen, kun puhutaan pelastuksesta. Mikä pelastuksessa on se keskeinen ajatus ja ydin? Onko se se, että me päästään kerran taivaaseen? Onko se se, että me vältetään kadotus vai mikä se on? Mutta siellä on yksi aivan keskeinen ajatus sen takana. Se vastaa myöskin kysymykseen siitä, minkä takia Jeesus yleensä tuli maailmaan meitä pelastaa. Mutta tämä puhe ei vastaa ainoastaan näin isoihin kysymyksiin, vaan myöskin tämmöisiin ihan ajallisiin kysymyksiin meille. Miten vaeltaa jumalallisemmin omassa elämässä? Mistä saada se voima toteuttaa Jumalan tahtoa? Se vastaa kysymykseen, miten voin eheytyä, miten voin parantua, miten voidaan evankelioida tämä maailma. Ja uskaltaisin sanoa, että se vastaa myöskin siihen, miten me saataisiin herätys meidän keskellemme, jota me niin paljon kaivataan. Tämän puheen aihe on välttämätön sellainen peruslähtökohta näille kaikille. Ja mä luulen, että nyt teitä jokaista kiinnostaa, että mitähän tuolla veljellä on sanottavaa, mikä voi olla niin iso asia. Tiedättekö, se iso asia ja peruslähtökohta on meidän yhteytemme Jeesukseen. Se kuulostaa teistä tutulta asialta. Puhutaan yhteydestä, keskinäisestä yhteydestä, yhteydestä Jeesukseen. Mutta mä haluan tulla osoittamaan teille tänään, että yhteys Jeesukseen on aivan tärkein, aivan se ensimmäinen asia meidän elämässämme, joka vastaa moniin asioihin. Ja kun mä ajattelen sitä, kun aihe on, että onneksi meillä on elävä Jeesus. Meillä ei voisi olla elävää, läheistä, todellista yhteyttä Jeesukseen, ellei hän olisi elävä. Sen takia on niin merkityksellistä se, että meillä on elävä Jeesus. Ja kun me puhutaan meidän yhteydestämme Jeesukseen, niin tähän yhteyteen kaikki ihmiset on kutsuttu. Ja erityisesti uskon näin, me uskovaiset, jotka ollaan täällä teltassa, niin erityisesti meidät on kutsuttu elävään yhteyteen Jeesuksen ja Jumalan kanssa. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään korintolaisille, sen ensimmäisessä luvussa ja jakeessa 9, hän sanoi näin. Jumala on uskollinen, hän jonka kautta, ja nyt huomatkaa, te olette kutsutut hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme yhteyteen. Paavali kirjoittaa, te olette kutsutut Jeesuksen yhteyteen. Ja kun me puhutaan yhteydestä, niin mä en puhu nyt siitä yhteydestä, joka tulee, kun me tullaan uskoon, niin meille tulee automaattisesti yhteys Jumalaa. Johannes puhuu, tästä hän on tallettanut Jeesuksen opetuksia omaan evankeliumiinsa luvussa 14, jakeesta 16 eteenpäin, jakeeseen 20. Hän puhuu siitä, että me saamme toisen puolustaja, Pyhän Hengen. Ja sitten hän sanoo, että kun tämä Pyhä Henki tulee teidän luo, hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Ja hän jatkaa opetustansa ja pääsee sinne loppuun ja sanoo, että sinä päivänä, kun me saadaan Pyhä Henki, te ymmärrätte, että minä olen Isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Ajattele sitä muuten, joskus kun käyt rukoukseen ja mietit sitä, kuuleeko Jumala. Sulla on tunne, että sun pitäisi ikään kuin puhkaista joku sellainen kuorikerros tuolla taivaassa, että Jumala kuulisi minua. Tuntuu siltä, että kun Jumala ei kuule rukouksia, mutta kun hän on jossain kauempana kuin sun sisälläs. Mutta tästä yhteydestä mä en puhu tänään, joka tulee automaattisesti uskoontulon myötä, että meillä on yhteys häneen, koska hän on meissä. Koska me ei saataisi jäädä tälle tasolle. Nimittäin yhteys on paljon enemmän, ja sen tulisi olla paljon enemmän meidän uskovaisten elämässä. Mä tykkään monta kertaa katsoa sitä, mitä suomen kielen sanakin tarkoittaa. Sana yhteys tarkoittaa, kuunnelkaa tarkkaan, sana yhteys tarkoittaa suhdetta. Ei se ole vaan jotain automaattista olemista, vaan se on suhde, jossa ollaan keskenään kosketuksissa, vuorovaikutuksessa ja tekemisissä toinen toisensa kanssa. Otetaan esimerkkinä avioliitto. Ajatellaan, että kun mies ja nainen rakastuu ja sitten päättää, että tässä laitetaan elämä yhteen ja mennään tää taivaalle niin pitkään kuin elämää riittää. Ja jos se avioliitto olisi sen kaltainen, että he on virallisesti mennyt naimisiin, ne voisi joskus katsoa vihkitodistuksesta, että tuossa se lukee. Minä kuuluu hänelle ja hän kuuluu minulle, mutta ei olisi mitään keskinäistä tekemistä toinen toisensa kanssa. Talo, jossa asuttaisiin, olisi 200 neliöä iso, toinen asuisi länsisiivessä ja toinen asuisi itäsiivessä ja tuskin sanoja vaihdettaisiin keskenään. Voisi kysyä, että mikä se sellainen avioliitto olisi. Eli avioliittosuhdekin vaatii keskinäistä kanssakäymistä, toinen toisensa kanssa olemista, vuorovaikutusta, eikä Jumala-suhde ole tästä millään lailla eriävä. Kun me puhutaan suhteesta Jumalaan, me puhutaan siitä, että meillä olisi elävä, todellinen, läheinen kanssakäyminen Jumalan kanssa. Kun ajattelee Jumalan olemusta, näin kun tulee kesä ja katsoo tuonne luontoon, näkee kaiken ton kauniin muodon, kaikki noi värit, väririkkauden, kaiken ton luomakunnan, mitä Jumala on tehnyt, niin Jumalasta ikään kuin heijastuu sellainen kuva, että Jumala ei ole joku yksitotinen on tai ei. Ihan niin kuin sellainen musta, valkoinen tai harmaa, väritön olento, joka vaan sanelee jotain pykäliä meille, minkä mukaan meidän pitäisi elää. Ei. Vaan Jumalasta välittyy sellainen kuva, että Jumala on elävä olento, elävä persoona, joka tuntee. Hän tuntee, hänellä on tunteet, hän kokee surua, hän kokee iloa, hän kokee kaipausta, hän kokee vihaa. Hänellä on tahto ja hänellä on ymmärrys. Ja tiedätkö, Jumala kaipaa sitä, että hän saisi vetää ihmiset lähelleensä elävään yhteyteen itsensä kanssa. Jumala kaipaa sitä, että hän pääsisi meidän kanssa käymiseen ja kosketukseen. Saisi sen tyttären ja pojan sieltä, että ne tulisi siihen lähelle ja kuuntelisi häntä ja viettäisi siinä aikaa. Ja hänkin hänelle voisi kertoa omia kuulumisiansa, mitä täällä sydämessä tänään on. Jumala kaipaa sitä. Ja oikeastaan mä voisin kysyä sitä sulta, että minkälainen suhde sulla on elävää Jeesukseen tänään? Onko sulla sen kaltainen suhde, että sä voit sanoa, että me vietetään aikaa? Herra puhuu, mä olen hänen läsnäolossansa ja on mahtavaa saada tuoda elämänsä asioita Herralle ja Herra kuuntelee ja Herra hoitaa ja Herra vastaa mulle. Vai onko sulla niin, kun ainakin mulla on ollut usein, on ollut sillä, että Jumala on jotenkin etäinen. Mä oon hänelle kuulijainen, mä kuulun hänelle, mä palvelen häntä. Mutta hän on ihan niin kuin tuossa jossain vaikka penkissä istumassa. Ja hän odottaa siinä, että mä tulisin hänen viereen kysyä, että Herra, mä oon tässä, onko sulla jotain sanottavaa mulle? Me eletään vähän etäällä tai irrallaan usein Jeesuksesta ja Jumalasta. Ja tiedättekö, tämä ei ole merkityksetön asia. Tämä on merkityksellinen. Nimittäin tänään mä väitän teille, että yhteys elävään Jumalaan on jopa koko pelastuksen ja ihmisen olemassaolon syy ja tarkoitus. Kun ihminen luotiin, niin ihminen luotiin elään Jumalan yhteydessä. Ole hänen kanssansa. Toki Jumala antoi meille tehtäviä viljellä ja varjella maata, hoitaa oma tehtävämme täällä, mutta Jumala myöskin, hänellä oli se ajatus, että ihminen on lähellä häntä, palvelee häntä, palvoo häntä ja ihminen saa siunauksen Jumalalta itselleen, kun hän elää siinä läheisessä suhteessa. Tämä oli alkuperäinen suunnitelma ja kun synti tuli maailmaa, me voidaan ajatella, että mikä oli lankeemuksen pahin seuraus, no me sanotaan, että synti oli. Mutta synnin takana on yksi syy, ja mikä se oli? Se oli se, että se yhteys meni rikki. Synti katkasi sen yhteyden Jumalaa, johon meidät oli luotu. Ja synti katkaisee meidänkin yhteyden tänä päivänä Jumalaa. Ja jos me mietitään, minkä takia Jeesus tuli maailmaa. Toki hän tuli rakkaudesta pelastaa meitä, niin että kukaan meistä ei joutuisi kadotukseen. Hän tuli rakkaudesta antaa meille synnit anteeksi. Hän tuli rakkaudesta avaa meille tien taivaaseen. Mutta mikä niiden takana on se perimmäinen syy? On se, että Jeesus tuli rakentaa ja mahdollistaa yhteyden uudelleen Jumalan kanssa. Ellei tuomio olisi otettu pois, synnin tuomio, ellei kadotustuomio olisi otettu pois ja tietä taivaaseen avattu, meillä ei voisi olla yhteyttä Jumalan kanssa, jonka synti oli rikkonut. Ja tätä Jeesus tuli korjaamaan. Hän tuli hakemaan meidät takaisin omaan yhteyteensä. Lapset, kadonneet lapset itsensä luo. Ja kun ihminen tulee uskoon, niin mitä tapahtuu? Yhteys Jumalaan ennallistuu. Sä tulet takaisin siihen Jumalan yhteyteen, josta sä oot ollut irti synnin takia. Ja kun puhutaan, että mitä on elämä uskossa, ei se ole laki pykälien pitämistä, eikä kuuliaisuutta, eikä palvelua, vaan sen pitäisi ennen kaikkea olla elämää Jumalan yhteydessä. Elävä Jumalan kanssa arjen keskellä. Ja se, että me varjellaan itsemme ja pidetään elämämme puhtaana, niin meidän Jumalan väliin ei pääse syntiä, joka rikkoisi sitä suhdetta. Eli uskon elämä on elämää Jumalan yhteydessä. Ja jos mietit sitä, että kun me evankelioidaan toisia, niin me kutsutaan niitä Jumalan yhteyteen. Ja kerran kun pääset taivaaseen, niin mikä sen ajatus on? Se on se, että sä elät ikuisesti Jumalan kanssa, Jumalan yhteydessä, johon sut on luotu. Ja niin se alkuperäinen suunnitelma toteutuu, mikä ihmiskunnalle tehtiin. Näet, että yhteys on kaikki kaikessa, jopa pelastuksen takana. Sut on luotu. Sut on tehty ja sut on tarkoitettu Jumalan yhteyteen. Ja nyt kun sä olet tullut uskoon, se yhteys on kytkeytynyt. Mutta jos sun elämä tuntuu siltä, että jotain tästä puuttuu, vähän niin kuin ei olisi niin siunauksellinen tai voisiko sanoa elämän yltäkylläisyys, niin syy voi olla siinä, että sä et elä uskossa läheisessä suhteessa Jumalan kanssa. Koska jos sä siinä elät, mihin sut on tehty, niin sä koet siinä sen elämän täyttymyksen, tyydytyksen ja sen siunauksen. Vaikka kaikki ajallista puuttuisi, mutta kun Jeesus on lähellä ja saa Herran ääntä kuulla ja siinä viettää aikaa, niin sä koet, että sun elämäsi on ihan toisenlaista kuin että Herra on etäinen sulle. Ei ainoastaan se, että pelastuksen ajatus on tämä yhteys Jumalaa, vaan myöskin, niin kuin mä sanoin, ajallinen elämä, mitä me eletään ja meidän tehtävä, niin myöskin se vaatii yhteyttä, läheistä yhteyttä Jumalaa. Pietari kirjoittaa toisessa kirjeessänsä, sen ensimmäisessä luvussa ja jakeesta 2 eteenpäin näin. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään. Saattaa olla noin yhtäkkiä, kun kuuntelette, että mitäs ihmettä siinä sanottiin. Paljon asiaa lyhyessä pätkässä. Toivon mukaan se näkyy teillä tuolla, niin pystytte seuraamaan. Pietari kirjoittaa, että armo ja rauha lisääntyköön teille. On aika mielenkiintoista ajatella, että Pietari sanoi, että armo lisääntyköön. No eikö ne saanut armoa jo ihan riittävästi, kun ne tuli uskoon, että ne olisi pelastunut? Ihan varmasti sai. Mutta minkä takia sen armon pitäisi vielä lisääntyä? Pietari tarkoittaa sitä, että se armon ja rauhan kokemus, minkä Jumala yhteys tuo ja pelastus tuo, että se kokemus meissä ja siitä eläminen, se saisi yhä vaan enentyä. Niin, että me oikein koetaan sydämestämme saakka, että Jumala on armollinen ja hän on tuonut rauhan mun sydämeeni. Ja tätä Pietari toivottaa, ja miten se saadaan? Hän sanoo, Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta se voi lisääntyä meissä. Ja sitten hän jatkaa. Koska, eli minkä takia se voi lisääntyä? Sen takia, koska Kristuksen jumalallinen voima on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Ajattele, Kristuksen voima on lahjoittanut sulle kaiken, mitä sä tarvit sun arkielämääs, sun elämässä eri asioihin, mitä sä tarvit jumalisuuteen, jumalallisuuteen. Kristuksessa on se jo sulle. Miten se saadaan? Pietari jatkaa, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään. Tässä tämä tunteminen, me saadaan nämä tuntemisen kautta, Kristuksen tuntemisen kautta. Ja kun puhutaan Jumalan tuntemisesta, niin jo ihan se perusajatus siellä on se, että se on läheistä, luottamuksellista suhdetta Jumalan kanssa. Mutta tiedätkö, Pietari ei jää edes tähän. Pietari ei sano vaan sitä perussanaa tunteminen, vaan Pietari käyttää alkukielessä paljon voimakkaampaa ilmaisua. Hän ei sano, että se olisi vaan läheistä ja vaan luottamuksellista suhdetta Jeesukseen, vaan hän sanoo, että se olisi vieläkin syvempää, vieläkin perusteellisempaa tuntemista. Ja sen tuntemisen kautta meille välittyy, mitä elämään ja jumalallisuuteen tarvitaan. Armo ja rauha voi lisääntyä meidän elämässämme. Yksi raamattu uskollinen, tämmöinen Uuden testamentin kreikan professori on tehnyt Uuden testamentin käännöksen, on Kenneth West. Ja hän sanoo hienosti tämän tuntemisen kautta. Hän sanoo kokemuksellisen tuntemisen kautta. Ajattele, kokemuksellisen tuntemisen kautta. Ja tämä käännösversio on hyvin kuvaava. Jos me ajatellaan, että on kokemuksellista tuntemista, niin mä väittäisin, että siinä on kyse todellisesta yhteydestä. Siinä on kyse todellisesta yhteydestä. Kokemuksellisessa tuntemisessa, mitä mä koen Jumalan kanssa, niin siinä on vuorovaikutusta, siinä on läheisyyttä ja siinä on keskinäistä tekemistä. Ja sieltä löytyy se, mitä elämään tarvitaan. Ja jos jotain sanoisi, niin tämän edellisen valossa, mitä on käyty läpi, niin elämämme ja jumalisuutemme kaikki tarpeet täyttyy Jeesuksessa. Mitä ikinä elämääsi tarvitse, täyttyy Jeesuksessa ja siinä läheisessä ja elävässä suhteessa hänen kanssansa. On sitten kyse siitä, että sä etit pyhittymistä. On sitten kyse siitä, että sä kaipaat, että sä kantaisit hedelmää tai kestäisit kiusauksissa, joita sä kohtaat. On kyse sitten johdatuksesta tai siitä, että meidän uskomme voisi kasvaa, jotta Jumala voi meitä enemmän ja enemmän käyttää, tai kyse evankelioinnista tai herätyksestä, niin kaikessa tässä me todella tarvitaan elävää suhdetta Jeesukseen enemmän kuin mitään muuta. Mä uskallan sanoa, ja uskoisin, että olette jo vakuuttunut siitä, että elämässä ei ole sen tärkeämpää asiaa kuin tämä on. Ei ole. Ystävät, voi kun mä saisin tämän teidän sydämeenne, niin että se sytyttäisi teidät. Me tarvitaan ihan täydellistä riippuvuutta Kristuksesta ja hänen voimastansa. Hänellä on se, mitä me tarvitaan. Ja mua siunaa se, että mulla ei tarvi olla. Kyllä mä olen vaellukseni aikana huomannut sen, mihin minä pystyn, mihin mulla on voimaa ja mikä minä oon, mutta kun ei se haittaa, kun Jeesuksella on. Ja mä tuun sinne, mistä sitä saa, kun ei tarvi omin voimin mennä, kun Kristuksella on, mistä antaa. Ja sen takia kai Paavali ehkä sanookin kirjeissänsä, toisessa korintolaiskirjeessä, että tämä aare on meillä saviastioissa. Että se suunnaton voima näyttäisi tulevan Jumalasta eikä meistä itsestämme. Eli meissä sitä ei ole. Tämä on vaan saviastia. Mutta se onkin hyvä, että se on saviastia, että se voima näyttäisi tulevan sieltä, mistä se todella tulee, Jumalasta. Ja niinpä hän on myöskin, hän sanoo siellä myöhemmin, että hän on mielistynyt tai kerskaa heikkoudestansa, että se Kristuksen voima häneen asettuisi. Tiedätkö, ystävä, me ei itsessämme ja itsestämme, me ei saada aikaa jumalallista elämää. Se ei onnistu vaan meiltä. Toki me voidaan sitä yrittää, ja jos susta siltä tuntuu, niin ehkä mun sieluhoidollinen neuvo olisikin, että yritä vaan. Kyllä se sitten jossain vaiheessa voima hyytyy, ja Jumala ohjaa sinne, mistä lähtee todellinen voima. Te olette varmaan joskus kuullut semmoisen toisaalta aika hauskankin sanonnan, vanhemmat veljet joskus sano tällä tavalla, kun nuorihan mä olen vieläkin, mutta oikein nuoruuden innossa sitä, että mistä se herätys tulee, mistä se herätys saadaan, että ihmiset tulisi uskoa. Ja sitten on joskus itselläkin ollut sellainen into, että meidän täytyy tehdä näin tai meidän täytyy tehdä noin ja meillä pitää olla tämmöinen ohjelma ja tämmöiset systeemit seurakunnassa, sitten tulee herätys. Niin vanhemmat veljet on joskus sanonut näin, että missä henki loppuu, niin sinä temput alkaa. Olette varmaan joskus kuullut. Ja tiedättekö, kyllä se on osittain muuten tottakin. Nimittäin siinä vaiheessa, missä meillä ei ole sitä elävää yhteyttä Jeesuksen kanssa, jossa Jeesuksesta ja Jumalasta tuleva voima virtaa meidän elämään ja tähän maailmaan. Me ruvetaan helposti etsiin sitä keinoa, omin neuvoja, omalla kyvykkyydellä, että miten se herätys saadaan aikaan. Ja älkää nyt ajatelko, mä en ole koulutusta enkä viisasta toimintaa vastaan. Mä oon itsekin tällä mäellä istunut melkein 5 vuotta, tai onkin istunut 5 vuotta Raamatun äärellä. Mutta kyse on siitä, että mikä tulee ensin, ja mikä tulee tärkeimpänä? Nimittäin vaunuja ei voi laittaa hevosen eteen. Ja jos me pannaan ne meidän hienot strategiat seurakunnan luonnollisen kehityksen kasvusuunnitelmat ja muut, mitkä kyllä on viisaita ja hyviä. Jos me laitetaan se ja ruvetaan niitä toteuttaa, niin me ollaan pantu vaunut hevosen eteen. Ja Jumala katsoo sivusta ja miettii, että mitenkähän poikien mahtaa käydä. Yrittäkää toki. Kun ajatus oli se, että Jumala, Jeesus Kristus on ensin, hän on se hevonen, sinne on mentävä, suokaa anteeksi, en tarkoita sitä päällä, vaan kuvannollisesti. Hän on se hevonen ja hänet laitetaan ensin ja suhde häneen. Ja kun sieltä saadaan voima, sieltä saadaan toimintaohjeet, niin Jeesus voi hyvinkin johtaa meitä viisaaseen toimintaan, hyvään organisointiin, mutta kyse on siitä, mikä tulee ensin. Eli tärkeimpänä on Jeesus ja mitä hän saa sen läheisen suhteen kautta aikaan, jossa me eletään. Jeesus sanoi aika puhuttelevan vertauksen Johanneksen evankeliumissa. Muistatte, siellä on Johanneksen evankeliumissa luvussa 15 on vertaus, jossa Jeesus sanoi, että hän on viinipuu, te olette oksat. Jeesus puhuu hedelmän kantamisesta ja sanoo, että ellette te pysy minussa, te ette voi kantaa hedelmää. Ja sitten kun hän pääsee sinne loppupuolelle tätä katkelmaa, hän sanoi, että joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää. Ja sitten Jeesus sanoo hurjat sanat, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Mua joskus mietityttänyt, minkä takia Jeesus näin sanoi. Eikö Jeesus olisi voinut sanoa, että ilman minua te ette saa kovinkaan paljon aikaan? Kyllä te jonkun verran saatte, mutta ette kovin paljon. Mutta ihan kuin Jeesus haluaisi pysäyttää ja sanoa, että ilman minua te ette saa aikaan mitään, piste. Hän on kaiken tärkeä, hän on se alku, joka mahdollistaa kaiken. Ja Paavali kirjoittaa filippiläisille omassa kirjeessänsä ja sanoo, että Jumala on se, joka meissä vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen. Niinpä voisi ajatella, että mitä me kykenemme tekemään ilman elävää yhteyttä Jeesukseen. Mihin me pystytään, kun Jeesus sanoo, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Nyt kun mä oon saanut uskoakseni teidät vakuuttuun tämän asian tärkeydestä, kriittinen kysymys nouseekin sitten siitä, miten me päästään siihen yhteyteen. Mitä minä voin tehdä, miten ihmeessä mä astun semmoiseen elämän yhteyteen näkymättömän Jumalan kanssa. Täältä nousee vanha asia esille, tärkeimpänä. Teille kaikille hyvin tuttu, mitä aina korostetaan, ja se on rukous. Rukous on tie Jumalan lähelle. Jos ajatellaan rukouksen tärkeyttä, niin Raamattu puhuu paljon siitä, miten Jeesus rukoili. Ja jos oli Jeesukselle tärkeää, niin herää kysymys siitä, miten tärkeää se on meille, jotka ollaan vain ihmisiä. Muutama Raamatun paikassa kuvataan Jeesuksen rukouselämää. Matteuksen evankeliumi luku 14 ja 23, Matteus on kirjannut, ja laskettuaan kansan, hän, eli Jeesus, nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan. Ja kun ilta tuli, oli hän siellä yksinänsä. Luukas kirjoittaa luvussa 5, jakeesta 15 eteenpäin, mutta sanoma hänestä levisi vielä enemmän, ja paljon kansaa kokoontui kuulemaan häntä ja parantuakseen vaivoistansa. Mutta hän vetäytyi pois ja oleskeli erämaassa ja rukoili. Mua joskus jopa pysäyttänyt miettii se, että tässä on tätä paljon kansaa kokoontui kuulee Jeesusta ja parantuakseen vaivoista. Siinä olisi ollut helluntai kansaa Jeesuksella kuuntelemassa hyvää sanomaa taivasten valtakunnasta. Jeesus olisi voinut osoittaa Jumalan voimaa ja parantaa ja näyttää, että Jumala elää ja haluaa pelastaa teidät. Mutta sanotaan, että mutta hän vetäytyy pois ja oleskeli erämaassa ja rukoili. Ihan niin kuin Jeesus olisi pitänyt ensiarvoisen tärkeänä vetäytymistä yksinäisyyteen erämaahan ja rukoilee. Ja vielä yksi kohta Luukkaan evankeliumista edelleen, luku 6 ja 12. Niin tapahtui niinä päivinä, että hän lähti vuorelle rukoilemaan. Ja kuunnelkaa, hän oli siellä kaiken yötä rukoille Jumalaa. Kyllä täytyy sanoa, että en ole vielä päässyt mestarin mittoihin, en ole viettänyt koko yötä rukoille Jumalaa. Ja päivän tultua hän kutsui tykönsä opetuslapsensa ja valitsi heistä 12, joille hän myös antoi apostolin nimen. Mä mietin sitä, että minkä takia Jeesukselle rukous oli näin tärkeä. Että hän harjoitti sitä. Hänhän oli Jumala ja hänhän oli ihminen samassa persoonassa. Mutta Johannes on kirjannut jotain mielenkiintoista evankeliumiin luku 5 ja 19. Kuunnelkaa mitä Jeesus sanoo. Niin Jeesus vastasi ja sanoi, totisesti, totisesti minä sanon teille, poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee isän tekevän, sillä mitä isä tekee, sitä myös poika samoin tekee.
Ja vielä jae 30. En minä itsestäni voi mitään tehdä. Niin kuin minä kuulen, niin minä tuomitsen. Ja minun tuomioni on oikea, sillä minä en kysy omaa tahtoani, vaan hänen tahtoaan, joka on minut lähettänyt. Eli Jeesus sanoo hyvin mielenkiintoisen asian. Hän sanoo, että en mä itsestäni voi mitään tehdä. En mä kykene. Vaan hän tekee sen, mitä isältä kuulee. Mitä isältä saa, sen hän tekee. Näyttää siltä, että ajallisen palveluksensa ajan Jeesus oli alistanut itsensä samaan asemaan, missä mekin ollaan. Hän oli riippuvainen isästä palvelustyössänsä. Ja siksi hän vietti myöskin aikaa niin paljon rukouksessa. Ja jos tämä oli tarpeellista Jeesukselle, on se myös meille. Mutta mitä se rukoileminen on? Tähän toisin ehkä uudenlaistakin näkökulmaa ehkä teille joillekin. Me ollaan totuttu siihen, että rukoileminen on puhumista Jumalalle. Ja me ajatellaan näin, että jos pastori tai kuka vaan rukoilija on hengen virrassa, niin sieltä tulee sanoja. Ei takkuile, ei katkoile, ei mene sanat solmuun eikä mitään muuta, ei tule tuumaustaukoja. Vaan sieltä tulee niin kuin konekiväärin suusta tulee puhetta ja oikein pitkä litania hienosti kauniilla kielellä Jumalalle. Ja kyllä voideltu rukous voi olla tätä, mutta se voi sokeuttaa meidät siihen, että rukoileminen on vaan puhumista Jumalalle. Se on vaan sitä, että me tullaan ja aukastaan säkkimme suu ja heitetään kaikki niin kuin Jumalalle ja sanotaan, että kiitos Herra, että sä kuulet ja voit auttaa ja toimia. Ja sitten me sanotaan, että amen, kiitos ja me lähdetään pois. Mun rukouselämäni on ollut paljon tätä. Ja mä oon ihmetellyt, että kyllä se on kuivaa ja ankeeta ollut. En tiedä, kuinka moni teistä on kokenut sitä samaa. Mutta tietenkin rukous on muutakin kuin puhumista. Ja mä haluaisin painottaa, että se on olemista Jumalan kanssa. Tulemista jonkin paikkaan. Olemista Jumalan kanssa siinä, ajatella, että Herra on tässä ja sano, Herra, mä olen tässä sua varten. En mä edes tiedä, mitä mä sanoisi. Ei mulla ole ajatuksia tai sitten ne harhailee, minne sattuu. Mutta Herra, mä olen tässä sua varten. Mä oon tullut sun takia tähän. Ja sitten vaan on siinä, tietoisena, että Jumala on mun kanssani. Puhumatta mitään ja välttämättä, että Jumala puhuu itselle mitään. Toinen tärkeä asia, mikä rukoukseen kuuluisi, oli se, että kuulostelee sisintänsä, mitä Jumala haluaa puhua mulle päin. Ja mä uskon, että tässä on yksi Jumalan suurimpia ihan kuin sydämen huutoja tänä päivänä. Haluaisi sanoa, että hei, pysähtykää nyt ja lopettakaa se hirveä touhuaminen mulle, vaikka teillä on hyvä tarkoitus siellä taustalla. Mutta tulkaa mun luo ja kuunnelkaa, mitä sanottavaa mullakin olisi siitä, miten nämä hommat pitäisi tehdä ja mitä mulla olisi annettavaa ja sanottavaa teille. Ihan niin kuin Jumala haluaisi pysäyttää meidät siihen, että hei, tuu kuuntelee mua. Ja kun mä ajattelen, että rukous on tätä, niin mä uskaltaisin sanoa, että tuskin Jeesus, kun hän koko yön oli siellä rukouksessa, niin puhu vaan Jumalalle niin, että aamu 4:00, monennenko yövartiotunnin aikaa se sitten onkin, niin suu oli jo niin kuiva, että opetuslaste olisi pitänyt tuoda lasillinen vettä, että taas pystyy puhumaan. En usko näin, vaan Jeesus vietti aikaa isän kanssa. Hän oli isänsä läsnäolossa, hän oli isän kanssa siellä. Hän kuunteli, mitä isä sanoi, ja hän puhui isälle ja jakoi asioitansa ja palvelustehtäviensä, elämänsä kysymyksiä siellä. Ja kun hän valitsee 12 apostolia ton yön jälkeen, niin pitäisin ihmeenä, jos isä ei johdattanut Jeesusta sen valinnan suhteen siellä, kun he oli keskenään kanssakäymisessä. Kun mä ajattelen tätä keskinäistä kanssakäymistä, me ollaan kuultu monta kertaa, sanotaan näin, että rukous muuttaa meitä. Ehkä niin. Ehkä se muuttaa, mutta mä uskaltaisin väittää, että rukous muuttaa meitä vaan pieneltä osin. Mä sanoisin niin, että rukous tuo meidät paikkaan, Jumalan läsnäoloon, jossa Jumala muuttaa meitä. Rukous on tulemista siihen Jumalan läsnäoloon, jossa hän rupeaa vaikuttaa ja muutosta tapahtuu. Paavali kirjoittaa toisessa kirjeessään korintolaisille luku 3 ja jae 18. Hän sanoo, mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Taas vaikealta tuntuva Raamatun paikka, mutta selitän teille, mistä on kyse. Ihan kuin Paavali sanoisi meille, että mutta me kaikki, helluntaalaiset täällä tänään, jotka peittämättömin silmin, eli uudessa liitossa, katselemme Herran kirkkautta, hänen olemustansa, kuin kuvastimesta, eli peilistä. Ei kukaan meistä katso peilistä kauhean kaukaa itseensä, vaan peili on yleensä aika lähellä. Ja kun me katsotaan läheltä kuin peilistä Herran kirkkautta, niin mitä tapahtuu? Me muutumme sieltä kirkkaudesta takaisin kirkkauteen, hänen kaltaisuuteensa. Eli kirkkaudesta kirkkauteen muuttuminen on muuttumista Jumalan kaltaisuuteen. Se jumalallinen elämä rupeaa puhkeen esiin. Ja sitten sanotaan, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Emme me muuta, eikä rukous muuta, vaan Herra muuttaa. Mutta rukous on sitä yhteyttä ja läsnäoloa Jumalan lähellä, missä muutos tapahtuu, kun hän tekee työtä. Ja mitä me voidaan tehdä, jotta rukoileminen olisi elinvoimasta? Olette varmaan jokainen kokenut, että rukous pakkaa oleen väliin joskus semmoista, että ei se tahdo onnistua ja se on väkinäistä. Yksi asia on varma, ja se on se, että me emme itsestämme pysty puristamaan rukouselämää. Jos me yritetään, me tehdään hyvä pyhä päätös, että se on tuntipäivä, sitten rupeaa mies ja nainen muuttuu. Sä voit kokeilla, ja sitä voi jatkua jonkun aikaa, mutta uskaltaisin lyödä pullakahvit vetoa sinun kanssa siitä, että se loppuu ennemmin tai myöhemmin. Et sä pysty, etkä sä jaksa. Mutta jotain käytännön neuvoja mä yritän antaa siitä, miten sä pääset eteenpäin. Ja ensimmäinen neuvo on se, että pyri ottaan säännöllinen hetki päivästä olla Jumalan kanssa. Säännöllinen hetki. Eikä sekään ole helppoa. Vihollinen käyttää tätä aikaa hyväksensä. Se yrittää tuoda sulle kaikenlaista, että se ja se homma on tekemättä. Ja tuota mielenkiintoista olisi tuolla ja tätä täällä ja sinne pitäisi mennä ja sekin homma on tekemättä. Ja sitten tulee ilta ja sä oikaiset sänkyyn ja muistat, että ai niin, en mä ole rukoillutkaan enkä ollut Jumalan kanssa tänään. Aika haastaa meidät. Se yrittää varastaa meidän koko aikamme ja vihollinen käyttää sitä hyväksensä. On vaikea ottaa säännöllistä hetkeä päivästä. Mutta jos se on vaikea, tuo se vaikeus Herralle ja sano, että auta mua. Ja Herra tulee ja aivan varmasti auttaa. Ja kun sä olet siinä, niin älä välitä sen hetken pituudesta. Nimittäin jos sä teet sen päätöksen, että kun mä otan sen hetken ja mä olen tunnin siinä, niin voi olla, että 82 minuuttia sulla menee ihan hyvin. Mutta viimeiset 58 minuuttia menee niin, että polvia kolottaa ja selkään sattuu ja sellainen olo, että ei tämä ole kyllä ihmisen hommaa tämä rukoileminen. Niin älä päätä sitä, että kuinka kauan sinä pitäisi olla. On se sitten lyhyt hetki tai pitkä. Oot sen aikaa, kun se luontevasti menee ja sitten lähdet pois. Mä nimittäin tuun takaan sulle, että kun Jumala rupeaa vaikuttaa, niin se sun Herran kanssa viettämä aika, se tulee kasvaa ja se tulee pitenee. Eikä siinä tarvi pitkästyä ja olla tuskasena Herran edessä. Ja ota se aika niin, että se on hiljainen hetki. Saat suljettua kaiken muun ulkopuolelle, saat olla hiljaa ja kahden keskisesti Herran kanssa. Sinä ja Herra. Hänelle erotettu aika hiljaisuudessa ja olet siinä. Ja kun sä oot siinä Herran kanssa kahden hiljaisuudessa, ja jos sun ajatukset kiertää maailman rantaa, ja kaikenlaiset asiat myllää ja tuntuu, että ei tästä rukouksesta tule mitään. Kukkapenkki vaan on mielessä, kun aurinko paistaa, niin sekin pitäisi kitkeä ja pistää uudet sipulit sinne maahan. Niin älä yritä ottaa sitä ajatusmaailmaa ja pakottaa sitä kohti Jumalaa. Vaan oo ihan levollinen ja sano Herralle, että mun on hirvittävän vaikea nyt saada ajatuksiani kasaan. Ja jälleen kerran sano Herralle, Herra tuu ja auta mua. Että mä saisin ajatukseni selkiää, auta mua, tuleen ja kohtaan sua. Levollisesti häneltä apua pyytää, ja hän tulee, sen kyllä tekee. Ja siinä kun sä olet levollisesti, niin kuin mä sanoin, niin ole siinä, kuuntele mitä Herra puhuu sulle sisimpää. Ja sä voit myöskin puhua niitä omia asioita hänelle päin. Raamattu kehottaa meitä siihen. Ja yksi neuvo on myöskin tämmöinen, jolla Jumala tulee todellisemmaksi rukoushetkessä, niin oo avoin ja rehellinen Jumalan edessä. Jeesus puhui Johanneksen evankeliumissa, että hän tahtoo rukoilijoita, jotka rukoilee hengessä ja totuudessa. Älä mene Jumalalle puhumaan semmoisia asioita, mitä sä kuvittelet, että Herra haluaa sulta kuulla. Että sä meet Jumalan eteen kauniilla hymyillä ja sanot, että Herra kiitos, kun on ollut valtavan upeeta. Mä kiitän sua, sä oot upea Jumala. Ja samaan aikaan sisällä kiehuu, kun elämässä on vaikeuksia. Et tekisi mieli sanoa Jumalalle, että miten sä oot voinut sallia mulle tämmöisen asian. Jumala näkee sun sydämeen ja näkee, että siinä se hymyilee, mutta ei se ole sen sydämen asia, mikä sillä on. Oon sen takia pohjaan saakka rehellinen Jumalalle. Kerro, että suhun sattuu. Kerro, mitä sulle kuuluu. Ja jos sä oot avoimen rehellinen ja puhut sydämen syviä tuntoja, niin Jumala tulee todellisemmaksi sulle siinä rukoushetkessä. Ja oo itelles armollinen. Vaikka mä puhun teille, että tämä elävä yhteys Jeesuksen kanssa muuttaa, niin mä uskallan sanoa, että jos tänään sen aloitat päätöksellä, niin huomenna et herää sillä, että oi, onpas mä päässyt lähelle Herraa. Niinkin voi käydä, mutta ei välttämättä. Tämä on pitkällistä kasvua, jossa Herra vie lähemmäs itseensä. Pikkuhiljaa, joten oo ittees kohtaan armollinen, kun tulee laiminlyöntejä, epäonnistumisia, lipsumisia, mutta palaa siihen päätökseen, että mun elämäni tärkein asia on etsiä läheistä suhdetta Herraa. Mitä mä sanoisin teille tämän jälkeen? Mitä muuta kuin, että antautukaa läheiseen ja elävään suhteeseen Herran kanssa. Ja tehkää siitä ehdottomasti elämänne tärkein asia. Henkilösuhtainen kohde Herraa. Aloita se tänään ja tee se päätös nyt. Älä lykkää sitä siihen saakka, kun pääset lounasteltaan, että siellä pöydän vieressä mä ehkä sitten mietin asiaa, vaan tee nyt se päätös siitä, että tästä tulee mun elämäni tärkein asia. Ja mä lupaan sulle, että sun elämäsi ei koskaan enää tule oleen samanlaista. Ja mua ainakin mielenkiinnolla odotuttaa se, että miten Herra minut ja sinut ja meidän helluntai-kansan vielä tulee yllättää. Mä itse nimittäin odotan ihan aitoja virvotuksen ja herätyksen ja Jumalan ilmestymisen aikoja. Mä uskon siihen, mä pidän siitä kiinni. Jos mä olen väärässä, niin ei väliä vaikka joku taivaassa nauraa, että veli oli väärässä, mutta mä en luovu siitä ajatuksesta. Ja kun me nähdään, että Herra tekee kaiken, niin kaikki kunnia tulee Jeesukselle. Häneltä lähtee kaikki. Me ei voida mitään vetää oman takia sisään, kun ei meillä ole. Kaikki kunnia tulee Herralle, kunhan me vaan antaudutaan läheiseen suhteeseen, hänen työstettäväksi, hänen käytettäväksi ja hänen kanaviksensa ja ennen kaikkea hänen ystävikseen. Amen. Kiitetään Herraa vielä ja pyydetään sitä, että hän lähtee vaikuttamaan meissä tämän kaltaista. Kiitos Herra Jeesus, että sinä olet elävä Jumala, todellinen Jumala. Kiitos, että sinä kaipaat meitä yhteyteesi ja me pyydämme tässä Herra, että vaikuta tässä hetkessä niin, että meidän kaipauksestamme, rakkaudestamme ja intohimostamme sinua kohtaan tulisi meidän sydämessä niin polttava, että sinä olisit meille kaikki kaikessa. Herra, että me oikein etsisimme sinua, sinun läsnäoloa, sitä, että saamme olla sinun kanssa, että valtaisit meidät rukoukseen hengellä, sinun nimessäsi. Amen.